Балаш. Один пастух мав 4 кози, які так були навчені, що коли він їм заграє на дудочці, відразу ставали на задні ноги і танцювали навколо нього. Кожного ранку, виганяючи стадо, пастух зупинявся перед королівським палацом, грав на дудочці, і його кози витанцьовували біля нього. Одного разу донька короля визирнула у вікно і побачила цей танок. Та їй дуже сподобалося, і вона відразу послала запитати, за скільки б оті кози пастух їй продав. Пастух їй на це відповів, що він їх віддасть тільки тоді, коли вона піде за нього. І принцеса, недовго думаючи, сказала, що згодна, але навряд чи батько на це погодиться. А щоб ви знали, отой пастух був дуже красивим парубком і свідомий своєї сили. Повернувшись з поля, він відразу до матері. «Мамо, я хотів би оженитися». Мати йому на це каже: «Добре, сину мій, добре, тільки обери собі якусь дівчину, щоб тобі сподобалася». «Я вже обрав», – відразу відповів хлопець. «Я іншої не хочу, тільки доньку короля». «Йой, сину мій», – остовпіла мати, – «як же це ти собі гадаєш? Хіба король віддасть принцесу за якогось пастуха?» «Ну, якщо віддасть, то віддасть. Якщо ж ні, нехай її стереже. Та ви лишень підіть, попитайте». І не відступався доти, доки її не випроводив. Пішла вона. Та йти до короля їй дуже не хотілося. Вона тільки туди-сюди походила і невдовзі повернулася. «Ну, мамо, що ж вам там сказали?» «Ох, сину мій, що б мені там сказали? Адже мене туди й не впустили». Хлопцеві це не сподобалося. «Мамо, – каже він, – ви там і не були, підіть знову». Хоч не хоч, мала піти знову. Та й тепер вона лише туди-сюди походила і невдовзі знову повернулася додому. «Ну, мамо, як там?» «Ох, сину мій, що ж там?» «Король лише поглянув на мене і наказав вивезти геть». Це хлопцеві зовсім не вкладалося в голові, і він розсержений каже: «Мамо, ви знову не були там, то підіть зараз же і не обманюйте мене». Що ж було їй робити? Пішла втретє, і на цей раз насправді. Прийшовши до палацу, просила сповістити короля, і король наказав її впустити. Вона вклонилася, як уміла, і король люб'язно її спитав, чого вона хоче. «Ох, серденько моє, чого б я хотіла? Мій син хоче оженитися. Та він сказав мені, що іншу жінку він не хоче, тільки вашу принцесу». «Я йому кажу: ох, сину мій, як це ти собі гадаєш? І як це принцесу віддадуть за якогось пастуха?» «Та він нічого, тільки щоб я пішла спитати. Бо коли віддасте, то віддасте, а якщо ні, то щоб стерегли її». «Так я, серденько моє, і прийшла до вас питатися». Король на ці слова лише посміхався і нарешті каже: «Добре, стара, добре. Ваш син, мабуть, гідний хлопець, якщо питає мою доньку за дружину. Та ви знаєте, що кота в мішку не купують. Так скажіть вашому синові, нехай він сам прийде сюди, щоб я його побачив». Втішена стара побігла додому і розповіла синові, що передав йому король. «Ну, мамо, – каже хлопець, – тепер я вам вірю, тепер ви там були». Швидко вдягся в найкращий одяг і поспішив до палацу. «Ну, сину мій, – питає його король, – чи це ти той хлопець, що хотів би взяти мою доньку за дружину?» «Так, я найясніший королю. Як же тебе звуть?» «Моє ім'я Балаш». Почувши це ім'я, король став оглядати хлопця з голови до п'ят. Потім запитав: «Так це ти отой силач, про якого йде чутка, що він кожного перемагає у змаганні?» «Так, це я», – сміливо відповів хлопець і став у позу, наче збирався битися. «Ну, якщо це ти», – поплескав його король по плечах, – «віддам тобі мою доньку за дружину, та ти маєш її заслужити. Чи ти чув колись про золоту зірку, золотий місяць і сонце та про золоту ліру?» «Чув», – підтвердив Балаш. «Ну, якщо чув, то коли ти ці чотири речі мені принесеш, то дістанеш мою доньку. Що ти на це скажеш? Підеш на це?» Хлопець трохи завагався. «Найясніший королю», – каже, – «це не жарт. Та коли інакше не виходить, то, поклавшись на Бога, спробую щастя». «Ну, добре», – відповів на це король, – «коли маєш надію, то спробуй. Грошей на дорогу я тобі дам, та й вояків з собою візьми скільки хочеш». Та хлопець не схотів узяти ані грошей, ані війська. «Дайте мені, – каже, – лише вибрати одного товариша, щоб мені в дорозі веселіше було». Так і було зроблено, і вдвох вони вирушили в світ. Довго йшли вони густими лісами, пустими полями, аж прийшли на поляну, де стояв невеличкий будиночок. Вони увійшли, та в кімнаті нікого не було. Стояв стіл з їжею та вином, накритий на двох, і зліва лежали карти. Вони наїлися, напилися досхочу і почали грати в карти. Тут Балаш опам'ятався і закинув карти. «Гей, братику, не діло нам тут їсти, пити та в карти грати, треба йти з драконом битися». Товариш йому каже: «Ну, то піди першим, я трохи відпочину і скоро наздожену тебе». «Та тільки не засни», – наказав йому Балаш і налив у келих вина. «Дивись, – каже, – коли вино почне кипіти, то вже дракон прийде, а коли воно зовсім вируватиме, тоді вже буде битва, тоді щоб ти прийшов». З цим вийшов Балаш з дверей, а товариш ліг спати. І справді чудово заснув. Недалеко від будиночка був міст. Балаш зійшов на міст і став, тримаючи в руці топірець. Раптом з-попід мосту почувся гуркіт, і звідти вискочив на коні триголовий дракон, на правому плечі якого сидів сокіл. Кінь, побачивши Балажа, став дибки, а сокіл заквилив. Тут дракон страшенно заревів: «Йошка, пино, чого стала дибки? А ти, соколе, чому так квилиш? А хоч би тут і Балаш був, то все ж рушай!» «Щоб ти знав, я тут!» – озвався Балаш і став перед драконом. «Ну, добре, якщо ти тут, – відповів дракон, – будемо боротися». Він зійшов з коня, і вони почали битися. Вино в келиху кипіло і вже до третини википіло, а товариш все спав. Балаш кинув дракона на землю і відрубав йому одну голову. тут прилетів ворон і закаркав над балажем. «Кар, кар, тепер я наїмся з голови балажа, а не з голови дракона». Та балаж гукнув йому: «Гей, ні, вороне, ні, краще піди збуди мого товариша, більше наїсися з трьох голів, аніж з однієї». Ворон послухався і полетів до будиночка, змахнув правим крилом і вдарив у вікно. Товариш схопився зі сну і тут побачив, що вино вже до половини келиха википіло. Скочив він на ноги і побіг на допомогу балажові. А в цей час вже й друга голова дракона лежала на землі. Потім уже й третю обидва хлопці відрубали і з-під язика вийняли золоту зірку. Отак одна річ уже була в них у руках, і задоволені пішли вони далі. Знову прийшли вони на поляну, де стояв невеличкий будиночок. І тут нікого не було. Стіл стояв, накритий на двох, а збоку лежали карти. Наїлися вони, напилися і взяли в руки карти. Та несподівано балаш кинув карти і каже: «Гей, братику, не діло нам тут їсти, пити та в карти грати. Треба йти з драконом боротися». Товариш і зараз його запевнив, щоб пішов першим, а він трохи відпочине і невдовзі наздожене його. «Тільки щоб ти знову не заснув, як перед цим», – сказав йому балаш і налив у келих вина. «Дивись, брате, коли це вино почне кипіти, це з'явиться дракон, а коли воно вируватиме, тут вже буде битва. І ти тоді не гайся, знай, що сьогодні ми матимемо до біса важку працю». З цим він пішов і від дверей ще раз гукнув: «Гляди, не засни!» Та нічого не допомогло. Товариш звалився на лаву і одразу заснув. Балаш з топірцем у руці стояв біля мосту і чекав. Враз під мостом щинився гуркіт, і з-під нього вискочив на коні шестиголовий дракон. На правому плечі у нього сидів сокіл. Тільки-но кінь побачив балажа, став дибки, а сокіл заквилив. Дракон йому пригрозив і страшенно заревів: «Йош, капино, чого стала дибки? А ти, соколе, чому так квилиш? А хоч би тут і балаш був, то все ж рушай!» «Щоб ти знав, я тут!» – озвався балаш і став перед ним. Дракон зіскочив з коня. «Добре, – каже, – якщо ти тут, то будемо битися». Відразу схопили вони один одного за поперек і почали боротися. Так продовжувалося якийсь час, обидва міцно трималися. Та ось балаж напрягся, стис і підняв угору дракона і вдарив його об землю. Потім схопив топірець і відрубав дракону дві голови. І знову прилетів ворон і закаркав: «Кар, кар, зараз наїмося з голови балажа, а не з драконової». «Гей, ні, вороне, ні», – гукнув йому балаш. «Краще піди збуди мого товариша, більше наїсися з шести голів, ніж з однієї». Ворон відразу полетів до будиночка і вдарив крилом у вікно. Товариш прокинувся і бачить, що вино вже більше як наполовину з келиха википіло. Коли він прибіг до мосту, вже чотири голови були на землі. Удвох вони легко позбулися і тих двох голів, що лишилися, і вийняли з-під язика дракона золотий місяць. Були раді, що вже й друга річ у них у руках, і, хвалячи Бога, пішли далі. Прийшли вони на третє поле, до третього будиночка. І тут вони сіли до накритого столу, наїлися, напилися досхочу, а потім почали грати в карти. Та лише кілька разів зіграли, як балаш вскочив, кинув карти. «Гей, братику, Не діло нам їсти, пити та в карти грати. Треба йти з драконом боротися. Та товариш і на цей раз не піднявся з місця. Піди, каже, перший сам. А я невдовзі прийду, трохи лишень ще відпочину. А потім знову зробиш так, як уже двічі робив, каже йому Балаш. Що ти в мене за хлопець? Тим часом налив у келих вина. Дивись же, коли це вино кипітиме, тоді з'явиться дракон. А коли воно вже вируватиме, тоді я вже битимуся, і тоді вже біжи мені на допомогу. Та май на увазі, зараз матимемо роботу з дев'ятьма головами. Ну, та це нічого, каже той, не бійся, тепер я уже не просплю. Та то були лише слова, бо як тільки Балаш вийшов, він звалився на лаву і заснув. Балаш прийшов до мосту і чекав. А вино в келиху почало кипіти. Під мостом щинився страшенний шум. Дев'ятиголовий дракон вискочив на своєму коні, а на правому плечі в нього сидів сокіл. Коли кінь побачив Балаша, то став дибки, а сокіл заквилив. Дракон на це розсердився і страшенно заревів. «Я ж, капино, чого стала дибки? А ти, соколе, чому так квилиш? А хоч би тут був і Балаш! То все ж рушай!» «Щоб ти знав, я тут!» – озвався Балаш і став перед драконом. «Ну, добре, якщо ти тут, – сказав дракон і зіскочив з коня. Гадаєш, що коли моїх братів переміг, то й мене переможеш? Зараз ти побачиш, хто я!» І справді накинувся на Балаша. Той теж не гаявся, схопив дракона та відразу відчув, що в таких кігтях він ще не був. І справді дракон його вже майже перемагав. На щастя, коли вони отак один з одним билися, Балаш згадав королівську доньку і відразу відчув собі нову силу. Підняв він дракона вгору і вдарив його об землю, так що той аж розплющився. Схопив Балаш топірець і відрубав йому три голови. Тут прилетів ворон і закаркав. «Кар, кар, зараз наїмося з голови Балаша, а не з драконової!» Але йому Балаш гукнув. «Ні, вороне, ні! Краще піди збуди мого товариша, більше наїсися з дев'яти голів, ніж з однієї!» І ворон зразу полетів до будиночка і вдарив крилами у вікно. Від цього прокинувся його товариш і побачив, що вино вже майже все википіло. Переляканий, що вже сталося зле, схопився він на ноги. Коли добігав до мосту, зрадів, що Балажові нічого не сталося. І вже шість голів лежало на землі. Взялися вони до тих останніх трьох голів, а потім вийняли з-під язика дракона золоте сонечко. «Ну, слава Богу!» – зітхнув Балаш. «Уже маємо третю річ. Та не знаю, як ми ще оту четверту дістанемо». Блукали вони повсюди, аж до темряви. Було вже зовсім поночі, коли дійшли вони до якоїсь гори. І тут, на щастя, вони побачили світло. Подорожні пішли на світло і побачили маленьку халупку, в якій жив один старий. Вони ввійшли до халупки, вклонилися тому старому. «Дай Боже вам добрий вечір, пане батьку!» «Дай Боже й вам!» – подякував старий. «Звідки ж ви тут з'явилися? Звідки?» «Звідки ми взялися?» – каже йому Балаш. «Ходимо світом у своїй справі». А потім розповів йому про все, що з ними сталося. Тут отой старий накинувся на них. «Ах ви такі-сякі! тепер ви у мене в руках, ви трьох моїх синів убили. Можете з нами будь-що робити, раз ми тут, сказав на це Балаш. Та старий вже не гнівався і звернувся до них по-іншому. Ну, нічого, не бійтеся. Ви добре вчинили, що вбили їх. Вони ніколи не були добрими, все лише наперекір мені й на злість робили. А під кінець обікрали мене і пішли з золотою зіркою, золотим місяцем і сонечком. Добре, що це потрапило до ваших рук. Я радий цьому. А ще ви шукаєте золоту ліру? Вона у моєї жінки і у її дівки. З ними я теж ніколи не мав спокою. І вони втекли від мене. Зараз вони живуть за тією горою, 12 миль звідси, на одному пустищі, у самітньому домі. Я вам дам 12 пар коней, їх ви лишатимете на кожній милі по парі. І дивіться, щоб дістатися туди саме в полудень, бо моя жінка ту ліру завжди при собі має і лише по обіді звикли спати. Тоді ліра вилітає з дому і грає над ним. Отак розповів старий, а потім ще спитав, чи вміє котрись із них стріляти. «Я вмію», – озвався Балаш, – «але у мене немає рушниці». «Ну, це нічого», – знову каже старий, – «я тобі рушницю дам і зробиш так». Коли ви туди приїдете і почуєте, що ліра грає, то вистрелиш так, щоб її не ушкодити, лише оглушити, і вона зразу впаде на землю. Ви її хапайте і скачіть галопом, та усі 12 пар поміняєте, бо вас оті двоє наздоганятимуть. Повертайтеся саме сюди і забіжіть до цієї комірчини. Там за дверима висять 2 вуздечки. Оті обидві жінки лістимуть до вас через замкову шпарину. Та ви тільки накиньте на них оті вуздечки, і потім побачите, що буде. Подорожні подякували за пораду і віддали старому речі. «Лишаємо їх», – сказали. «Тут у вас, навіщо нам їх з собою носити?» Потім вони сіли на коней і полетіли. Після кожної милі лишали по одній парі. Коли ж приїхали до того пустища і до того самітнього дому, був саме полудень, і ліра чудово вигравала. Тут Балаш націлив рушницю і вистрелив повз ліру. Вона зразу впала на землю, вони схопили її і полетіли назад. Але ті, що були в домі, помітили, що ліра не грає, підскочили, як скажені, вибігли у двір і пустилися навздогін. Та ті, як тільки могли, поганяли коней, які аж піною вкрилися. Пролетівши милю, швидко пересіли на іншу пару, а ті коні відразу сконали. Так було після кожної милі, і коли вони доїхали до халупи старого, втратили 12-ту пару. Тут їх оті 2 майже спіймали, та вони якнайшвидше вбігли до тієї комірчини і замкнули за собою двері. Коли ж відьми почали лізти через замкову шпарину, Балаш з товаришем кинули на них вуздечки, і ті відразу обернулися на кобил. А старий наказав: «Тепер сідайте на них». І коли вони сіли, дав їм по жмені соломи, промовивши: «До того часу, як ця солома згорить, маєте оббігти цілий світ, бо тільки так будуть у вас з них добрі коні». З цим підпалив він солому, а кобили навскач. Та коли солома догоріла, вони ще й 1/3 світу не оббігли і повернулися назад. «Ну, – вигукнув старий, – ви швидко повернулися, адже не оббігли?»
«Справді ні, – підтвердив Балаш, – солома у нас рано згоріла».
Старий знову дав їм по жмені соломи, сказавши, щоб вони краще припікали отих кобил. Вони добре їх припікали, та все ж і зараз ті не оббігли майже половину світу. Старий ще дав їм по жмені соломи, і тепер на третій раз ті оббігли весь світ. «Ну, діти мої, чи ви все ж оббігли весь світ?» – привітав їх старий.
«Ге ж, справді, ми оббігли цілий цілісінький світ», – відповів Балаш.
«Та більше ми не хочемо так їздити, вони ледве з нас душу не витрясли».
«Це нічого», – каже знову старий. «Я тільки хотів провчити цих нероб, як то від чоловіка й батька втікати. Ну, тепер ви матимете з них добрих коней». Потім він повернув їм ті речі, які вони у нього залишили. «Оце, каже, візьміть. Зараз це вже ваше, і їдьте з Богом. Та дорогою стережіться, щоб нікому не вклонятися». Подорожні щасливо вибралися від старого і думали, що тепер вони вже їхатимуть прямо додому. Проїхали вони багато миль і не мали й найменшої неприємності. Аж біля одного лісу зустрівся їм маленький чоловічок з довгою сивою бородою. І це був Лактібрада. Коли Балаш побачив, що то бідний старий, поступився йому з дороги і низько вклонився. «Дай Боже вам щастя, старче!» Йому і на думку не спало, що не мусив так робити. Тут Лактібрада зупинився посеред дороги, підперши боки.
«Глянь, глянь, як мені вклоняються! Глянь, глянь, як мені вклоняються!» – почав він кричати.
Балажа це розсердило. «Я йому, каже, як слід вклонився, а він ще з мене насміхається?» Зіскочив з коня і хотів схопити Лактібрада, але той швидко стрибнув на коня.
«Ану, злізай з коня!» – закричав на нього Балаш.
А Лактібрада йому відповідь, що не злізе і що не злазитиме, аж доки йому таку-то й таку-то доньку короля не приведуть як дружину. Що ж їм було робити? Поїхали вони з одним конем оту принцесу шукати. Їдуть вони так, коли бачать якогось чоловіка, що то вгору, то вниз бігає. «Чого ти так бігаєш?» – питають. Та каже той: «Бігаю й бігаю, та ніяк не можу набігатися».
Балаш подумав собі, що цей чоловік може їм стати в пригоді, і каже йому: «Ну, ходімо з нами, тоді набігаєшся». Той послухався і рушив з ними. Невдовзі бачать вони другого, що стояв на одному місці і головою й очима на всі боки вертів.
«Що ти виглядаєш?» – запитують його. «Та дивлюся й дивлюся, і не можу вдосталь надивитися».
«Ну, ходімо з нами, – кажуть, – тоді надивишся». Прийшли вони до третього, який весь час збирав каміння і стріляв ним з лука вгору.
«Чому, – питають, – ти стріляєш отим камінням?»
«Ох, стріляю, стріляю, і не можу настрілятися».
«Ну, ходім з нами, – кажуть, – тоді настріляєшся».
Тут побачили вони четвертого, який хапав каміння і пхав його собі до рота.
«Чому, – питають, – ти оте каміння так пхаєш собі до рота?»
«Ох, пхаю, і не можу ним наїстися», – відповідає той.
«Ну, ходімо з нами», – гукнув до нього Балаш, – «тоді наїсися».
Потім побачили вони п'ятого, який зі ставка воду в себе смоктав, так що вже до дна висмоктав і все гукав: «Йой,
як я б ще попив. Ну, кажуть, вода он перед тобою, то напийся.
Це мені мало, все мені мало, відповідав отой.
Ну, якщо тобі це мало, кажуть йому, то ходімо з нами, тоді ти нап'єшся.
Тепер дійшли вони до шостого. Той сидів у 12 шубах біля вогнища і все ж увесь час кричав: «Йой, холодно мені, йой, холодно мені!»
Балаш йому каже: «Як же тобі холодно, коли ти у стількох шубах, та ще й грієшся біля вогнища?»
«Йой, гріюся, гріюся і не можу зігрітися», – бідкався той.
Нарешті побачили вони ще сьомого, який спиною спирався на дерева і вивертав їх з коренем.
«Чого це ти дерева вивертаєш?» – запитав його Балаш.
«Ох, усе вивертаю і ніяк не можу досхочу навивертати».
І йому Балаш сказав: «Ну, ходімо з нами, тоді навивертаєш».
Отак ішли вони в дев'ятьох. І ще того ж дня дісталися до того міста, куди направив їх Лактібрада. Тут вони прийшли до короля. І Балаш запитав у нього, чи не віддасть він свою дочку за дружину його товаришеві.
Почувши це, принцеса дуже злякалася і закричала:
«Не піду, не піду, бо це мене за Лактібраду віддають!» Та король не дуже дослухався до її крику.
«Гаразд, – каже, – я її віддам, але ви маєте її заслужити. І ось як. Є у мене бігун, і ви теж виберіть одного поміж собою. Обидва вони побіжать з листами до третьої країни. Якщо ваш повернеться з відповіддю швидше, тоді станете принцесу».
Він тут же написав листи, один віддав до рук своєму бігунові, другий дав Балажові.
«Ну, де ж ти, що не знав, як набігатися?» – гукнув Балаш.
«Я тут», – сказав той, ставши перед Балажем.
«Як ти гадаєш, чи ти переженеш того?»
«Чи пережену? Насправді пережену, але я маю зараз трохи поспати».
«Гей, як же ти зараз спатимеш, якщо королівський бігун вже побіг?»
«Та нічого», – відповів, – «я швидше бігтиму, як посплю».
І справді, він якийсь час поспав і тільки тоді побіг.
Але що то був за біг? Коли він з тієї третьої країни повертався, зустрів королівського бігуна, який ще туди біг. Прибігши, віддав Балажові листа, і той відніс його королю.
«Ви молодці!» – похвалив його король. А Балаш питає: «Ну, чи віддаєте ви її нам?»
«Скоро хочете», – відповів на це король.
«Кілька років тому упав з неба один знак і залишився на вежі. До цього часу ніхто не міг його побачити і зняти вниз.
Якщо ви той знак дістанете, то віддам вам дочку».
«Де ти, що не міг досхочу надивитися?» – загукав Балаш.
«Я тут», – відповів той.
«Ну, то видивляйся, де той знак на отій вежі».
Той підняв голову і поглянув угору своїми величезними очима.
«Ага, – каже, – він там, на самому вершечку».
При цих словах Балаш знову загукав:
«Ну, де ж ти, що не міг вдосталь настрілятися?»
«Стріляй, та не зашкодь знака».
Той вистрілив, і неушкоджений знак упав додолу, і Балаш відніс його королю.
Та королю все ще не хотілося віддавати принцесу.
«У мене, – каже, – є у крамниці спечений хліб на 2 війська.
Якщо до ранку ви його весь не з'їсте,
не матимете нічого».
і зразу ж замкнув їх до тої крамниці.
«Ну що думаєш ти, що не міг камінням наїстися? Чи до ранку цей хліб з'їмо?» – питає Балаш.
«Еге ж, з'їмо. Не було б ще нам замало», – відповів Ненажера.
«Ви собі візьміть, – каже, – хто скільки хоче, а про решту я подбаю».
Вранці прийшов король, подивився, а крамниця порожня.
«Усе поїли?
Еге ж, – кажуть, – як бачите?
Ну, ви дійсно молодці». Та коли Балаш знову про принцесу спитав, король відрізав:
ще не так швидко».
Тепер він відвів їх до пивниці, де стояло 300 бочок вина.
«Це, каже, щоб до обіду випили».
Восьмеро випили, скільки хотілося, а решту отой питець до останньої краплі видудлив. Та ще б випив.
Потім наказав король залізну піч 9 днів палити, а після цього покликав хлопців. «Якщо, каже, до ранку в цій печі всидите, тоді станете принцесу».
«Ну, що думаєш ти, що не міг зігрітися? Чи всидемо?» – питає його Балаш.
«Ой, всижу», – каже мерзляк.
«Не було б нам до ранку ще холодно».
«Коли треба було вже до печі лізти?» – питає мерзляк. «Ну, браття, як хочете, чи холодно, чи тепло?»
«Гей, краще холодно», – відповіли товариші.
Той дмухнув у піч, відразу зовсім охолола.
Зайшли вони до печі, і до ранку такий холод настав, що зуби цокотіли.
Вранці король прийшов і гукає: «Чи ви живі?»
«Живі, живі», – відповідають з печі, – «але не можемо вийти». Король звелів вирубати у печі перед, і так вони вибралися.
«Ну, – каже король, – тепер вже вам принцесу насправді віддам. Тільки якщо ви її побачите і знайдете».
Балаш гукає: «Де ти, що не міг досхочу надивитися? Вдивляйся!»
Той зморщив лоба і дивиться, дивиться. Вона, каже, там, за отими 9 мурами.
«А де ти, що не міг досхочу дерева навивертати? Вивертай ці мури!»
Тоді той тільки оперся спиною на кожний мур, і всі 9 мурів було вивернуто.
Король не міг вже далі опиратися. Віддав їм принцесу. Вона плакала, жалілася, що має виходити замість замиршавого лактібраду.
А Балаш її втішав: «Не бійся, не підеш за лактібраду, а за іншого, тільки не плач». Посадив її у карету, а всі 9 пішли за нею.
Вже вони були недалеко від лактібрада, який з того самого місця і не сходив. Побачивши, що вже йдуть, почав стрибати і плескати в долоні: «Вже жінку мені везуть! Вже жінку мені везуть!» Коли це почула принцеса, обернулася на качку і вилетіла з карети.
Балаш повернувся і каже: «Де ти, що не міг досхочу надивитися? Подивись, куди вона б відлетіла?»
«Ага, ось вона, – каже той, – за морем на дереві сидить.
Ну ти, що не міг вдосталь настрілятися, стріляй у неї, але так, щоб їй не зашкодити, а ти, бігун, побіжи за нею».
Один вдало скинув її вниз, а бігун її привів.
Тепер Балаш повернувся до лактібради і каже: «Ти, старий пес, через тебе нам довелося так настраждатися». Схопив його за бороду і стягнув з коня на землю. І той відразу розлився смолою.
Коли це трапилося, принцеса дуже зраділа, і всі повернулися до її батька. Влаштували весілля товаришеві Балажа й прекрасній принцесі, і він залишився там. А Балаш відразу ж після весілля вирушив у дорогу і потроху залишав отих сімох. За 2 тижні він щасливо дістався додому і відразу попрямував до королівського палацу. «Ну, як воно?» – питає його король. «Чи приніс?» «Тут усе», – відповів Балаш, і поклав на стіл золоту зірку, місяць, сонце і ліру. Побачивши це, король поплескав його по спині і каже: «Ну, це так, хлопець, буде з тебе хороший зять». Що він обіцяв, те й зробив. Балаш дістав принцесу за дружину. А мати небога була рада, що недаремно ходила питатися до королівського палацу. А кізочки танцювали з того часу під золоту ліру.